жетекшілік хадисі. Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Исламның ұлық пайғамбары түндердің бірінде Мекедегі Әл-Харам мешітінен Әл-Ақса мешітіне сапар шегіп, сол мешіттен аспанға көтерілді. Бір мекенде Жебраил пайғамбардан бөлініп қалып қояды. Сол мекенде Алланың елшісімен жаратушы құпиясы баттасты. Кездесудің кейбір сөздері туралы Миғраж хадисінде айтылған.
Өткен бірнеше бағдарламада Алла елшісінің Миғраж оқиғасы мен баршаға танымал Миғраж хадисі туралы баяндадық. Бүгін тақырыпты жалғастырып, қасиетті хадисте айтылған ақыреттегі ойланатындардың кейбір ерекшеліктеріне назар аудартамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Имам Али әлейхиссаламның риваяттарының бірінде Исламның ұлық пайғамбарының Алла Тағаланың Миғраж түні оған «Уа Мұхаммад, жақсылық жасаушылармен ақырет туралы ойлаушылар еш уақытта тіпті бір сәтте Алланы ұмытпайды» деп айтқаны туралы баяндалды. Бұл ерішілікті жаратушыға ғашық әрі адамның анық байқауы болады. Олар барлық жағдайда Алланы ұмытпайды. Ешбір жұмыс оларды жаратушының ойлаудан бас тартқыза алмайды. Мүміндер өз жүректерін тек Аллаға арнап, еш уақытта Алланы ұмытпайды.
Бихар Аланвар кітабының 14-ші томында мынадай көркем хадис айтылған. Күндердің бірінде бір торғай оған немқұрайлық білдіретін мекен торғайға, неге менімен өмір сүргін келмейді? Мен егер қаласам, Хазрет Сүлейменнің күмбезі мен кесенесін тұмсығыммен қазып, теңізге тастай аламын. Сен болсаң, маған қарамайсың дейді. Бұл сөзді жел Хазрет Сүлейменге жеткізіп, Хазрет күлімсіреп, екі торғайды қасына шақыруды бұйырады. Хазрет Сүлейман торғайдан айтқан сөзіңді іске асыра аласың ба деп сұрайды. Торғай: "Жоқ, Алланың пайғамбары." Бірақ бұл мысалмен басқа жаратылыстар сынды мекен торғайдың алдында өзімді маңызды етіп көрсеткім келді. Ғашықтың айтқан сөзі үшін айыптауға болмайды деп жауап берді. Хазрет Сүлейман мекен торғайға: "Сен неге оның өтінішін орындамайсың? Ол саған ғашық екенін жасырмайды ғой" деп сұрайды. Мекен торғай: "Уа Алланың елшісі, ол мені жақсы көрмейді, өтірік айтады. Өйткені жүрегі басқа мекен торғайды қалайды. Оны да жақсы көреді" деді. Торғайдың сөзі Хазрет Сүлейманның жүрегін тоқтып, ол жылап 40 күн ғибадат мекенінен сыртқа шықпайды. Ол дұға тілеп, Алладан жүрегін өзінен басқа ғашық болудан тазартуды сұрайды.
Қасиетті Миғраж хадисіндегі ақырет туралы ойлаушылардың келесі ерекшеліктеріне олардың адамдарды өлетін, Алланың мәңгілік әлі рахымды деп ойлайтыны жатады. Ақырет туралы ойлаушыларға керісінше дүниені жақсы көретіндер әрқашан халықтың олар туралы жаман ойлауына алаңдайды. Олар қоғамдағы орындарын сақтау үшін, басқалардың көңілі үшін және басқалар олардың кемшіліктерін түсінбесін және жаман ойламасын деп талпынады. Олар қоғамдық ой-пікірмен санасып, кемшіліктерін жасырады. Негізінде Алла Тағала мөминнің кемшіліктерін әшкерлеуінің жақсы көрмейді. Бірақ дүние құмарлар Алла үшін емес, халықты өздеріне қаратып, қоғамда құрметтерін сақтап қалу үшін жамандықтарын жасырып, өздерін тек жақсы етіп көрсетуге талпынады. Ақырет туралы ойлаушылар дүниеге немқұрайлық танытып, ешбір күмәнсіз жаратушыны дана санайды. Осыған орай, олар илахи міндеттерін орындауға талпынып, басқаларының бұрыс сөздеріне мән бермейді.
Миғраж хадисінің жалғасында Алла Тағала ақырет туралы ойлайтындардың келесі ерекшелігі туралы: «Уа Ахмад, жақсылық пен ақырет туралы ойлайтындар оларға теріс қарағандарды өздеріне шақырады, бет бұрғандарға мейірімділік білдіреді», деді. Ақырет туралы ойлайтындар Аллаға үміт артады. Егер халық оларға теріс қараса, немқұрайлылық танытпайды. Олар Алланың ризалығына ие болып, діни бауырларының құқықтарын бұзбау үшін олардың соңдарынан барып, жүректерін махаббатқа бөлейді. Иман мен ақырет туралы ойлайтындар Алла Тағаланың құлшылық етуді уәжіп еткенін сынды, мұсылмандардың құқықтарын бұзбауды да уәжіп еткенін жақсы біледі. Имам Али алейхиссаламның хадистерінің бірінде: «Субханалла пенделерінің құқықтарын өзінің құқықтарынан басты санайды. Пенделерінің құқықтарын қорғаған әрбір пенденің құқығын Алла Тағала қорғайды», деген болатын. Имам Садық алейхиссалам Алланың ырзықты жейтіндердің барлығының жаратушысы мен деп айтқанын еске салып, солардың қажеттіліктерін шешуге көбірек талпынатындардың Құдайдың ең сүйікті досы болып табылатынын қуаттаған. Бихар Аранвор, 74-ші том. Қазір мен дағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Эфирде келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.